93,9 FM.
Сега отделяме време за няколко икономически теми. Първият ми събеседник е Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика. Здравейте, госпожо Костадинова.
Добър ден.
Преди да ви задам чисто икономическите въпроси, как оценявате петия вот на недоверие към правителството? Имаше ли основание за този вот на недоверие? И той ще даде ли основание да смятаме, че през последната година от управлението на ГЕРБ нещо може да се промени, в това число и в икономическата и социалната област?
Честно казвам, аз нямах много време да проследя вота. Той мина много бързо като дискусия, доколкото така има възможност да погледна, да слушам дебатите. Нищо ново не беше казано, честно казано. И дали повод да си говорим по-конкретно и по-сериозно за икономическата политика, винаги може да правим такъв дълбок разговор, защото много от хората усещат, че нещата се влушават. Аз последните 10 дни имах възможността да обикалям из страната и да говоря с хората в различни региони. И въпреки, че на определени места нещата започват така да се поизясняват или поне няма вече това пропадане, което всички цитират, все още има много места в България, в което хората не виждат никакъв изход, никаква надежда, има някакво отчаяние. Това, разбира се, трябва винаги да е в фокуса на политиците и трябва винаги да бъде на дневен ред. Тоест, това, което се прави от правителство, от администрация, помага ли на хората или не? Дава ли надежда за скорошно управление или не? Това, разбира се, минава и през работа на съдебната система. Скорошният доклад, който беше публикуван, обвинената в корупция, в неефективност, абсурдни неща се случват и всички знаем за тях. Тоест, независимо дали сте граждан или бизнес, който има работа в съда, знае за какво става въпрос. Това в крайна сметка е основата, върху която всички получават сигурност и могат да развиват бизнес или да работят и че да се оправят сами в живота.
Какво може да бъде двигател на растежа на българската икономика, след като износът рязко спадна, а вътрешното потребление не се засилва съществено? Какви са сегашните, спрямо днешна дата, най-големи проблеми на икономиката на България според вас? Разговарям с Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика.
Един от сканарите продължава да бъде износа, т.е. ако ние сме конкурентни, ще може да изнасяме повече, независимо, че част от Европа е все още в криза. И
точно това е проблема, че на нас основният ни контрагент е Западна Европа, а там нещата никак не са розови. Можем ли да се пренасочим в друга посока?
Ориентираме и към други пазари. На изток също има голям пазар. Много от страните там въобще не усещат кризата, както Западна Европа или Щатите. Така че да, има възможности. Фирмите, които са гъвкави, това вече е факт. Много част от фирмите, които изнасят, много отрано започнаха да се преориентират на изток. Просто те са по-малки фирми и не оказват влияние върху общата статистика за износа. Друго нещо, ми трябва да привличаме инвестиции, като ние самите не можем да потребяваме, трябва да идват в страната пари.
Ние се ги привличаме, а те се повече намаляват.
Да, това е факт, толкова успяваме. Това ни е моженето, това ни е така привлекателността. В смисъл, кризата ясно показва ние дали само с ниски данъци може да привличаме или с стабилни среда. За живот, за работа, за административна среда, ми не можем явно. Потреб да се прави, пита класации да гледаме, дори малки подобрения да има, нали, не може да се скрием душата, да, че не се случат някакви неща, ами толкова можем и за съжаление подминават ни. И тук аргументът, че сме малка страна, че не ни виждат на карта, абсолютно невалиден, защото има малки страни, които успяват да привличат инвестиции, дори регистрират някакви рекорди още повече в кризата. Така че тия древни особености местни на България, че сме уникално изостанали или уникално атрактивни, да ги забравяме да си вършим работа. Не се случва обаче това генерално, защото при едно министерство да свърши нещо добро, всички останали вършат такива порази, че тези добри ефекти не могат да бъдат проявени и не могат да бъдат усетени нито от вас, нито от чужди фирми, нито от български фирми. И малко така драматично звучи ситуацията, но аз, бидейки оптимист, аз вярвам, че можем и трябва точно сега в тези условия, обаче някакви комплекс на нещата не се случват още.
В мониторинговия доклад на Еврокомисията за България пише, че годишният оборот на 12-те най-влиятелни криминални структури е 1 милиард и 800 милиона евро. Това ограничава конкуренцията и чуждите инвестиции и осигурява платформа за влияние върху политическите процеси и държавните институции. Цитирам дословно твърденията в документа. Какво означава това за нашата икономика?
Ами, то не е, значи, оборота, който се цитира, сега колко е вярно тази цифра.
Е, цитирам това, което те са написали.
Да, но дори самата цифра, ако вземем да се поставяме спрямо някакви други числа, тя не оказва толкова... Не е най-важното. Тя самият факт, че това води до влияние, до възможност да определяш правила или да формулираш правила, които само за тебе важат.
Да.
Или правиш поръчки, които никой друг не може да спечели, или лобираш с някаква наредба да се промени за петайката, което спира всички останали фирми. Или, нали, има много скандали, няма да ги казвам едно по едно, но просто възможността да влияеш върху правилата кара всички фирми, които са читави и искат да работят по правилата, просто се откажат. Или да започнат да правят подобно на твоето поведение. И те да лобират, и те да се опитват да си взаимодействат с администрация, така че правилата да в тях на полза. И всъщност голяма част от фирмите в момента се насочват усилията вместо да произвеждат хляб, сирене, обувки или каквото произвеждат, или да предоставят качествени услуги на туристите, на малки хотелиери. И хотелиера, вместо да предоставя тези услуги, той или си в общината, или в министерството, за да е сигурен, че или е наясно с новите правила, или да ги промени своя полза. И кой печели от това? Никой. Абсолютно никой. Печелят някакви посредници, които
да
са някакви комисионни, и разбира се, накрая губим всички, защото като няма бизнес, няма работа, заплатите не растат, безработицата е голяма, това пък води до социални плащания, което пък значи, че бюджет трябва да се напълни от някъде. Данъчните започват ни хубави хайки или смислят ни правила как ще губяват всички за щяло и нещяло. И колелото се завърта и всъщност такива възможности да се влияе върху правилата или те да се правят по непрозрачен начин. Накрая потребителя го отнася с високи цени, с липса на конкуренция и на избор между услуги и с абсолютно отрязан достъп от основни продукти, които и услуги, които иначе би могъл да потребява.
Разговарям с Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика. Различни специалисти, икономисти, прогнозират за икономиката на България ръст от 0,5% до 2% през следващите месеци до края на годината. Твърде широк диапазон според мене. А вашата истина и прогноза?
Ами той диапазон няма лошо да е широк. Хубаво ще, ако се падне, нали, се бъдне в горната част.
Да.
Всеки, който твърди, че може да назове конкретния растеж към края на годината, има някаква връзка с... Така. Няма значение. Диапазон е хубаво като определение, защото все пак ориентира доколко стабилна или доколко предвидима е средата, или пък напротив, толкова неясно е какво ще случи. То не е само от нашите си особености, но какво става в Европа, че е много волатилно и трябва винаги да се полагат усилия от всички, тъй че да успеем да постигнем по-висок растеж. Нашата прогноза е между 0,5 и 1%, за съжаление по-скоро в ниската част на този диапазон, и това е нещо, което май се повече се потвърждава, като няма инвестиции, като няма инвестиции на предвид от чужбина, като не успяваме да изнасяме достатъчно за да създават работни места и всичко останало свързано с бизнеса, няма как да очакваме висок ръст. Всъщност европейските пари са едни от източниците на това, което в момента работи в България. По формата на обществени поръчки и всякакви проекти, инфраструктурни на общинско и на централно ниво. И всъщност това е едно от старата, които позволяват на администрацията да и на държавата, нали, най-общо казано, да осигурява някакво потребление, но това не може да ни измъкне по никакъв начин от кризата. Абсурд да се твърди, че европейските пари ще спасят България в такъв момент.
Да.
Това, което ще ни спаси, е да правим някакви реформи, за да ни избират някакви инвеститори като място за инвестиции. Това е, няма друго. Колкото и да го повтаряме,
да.
Няма друг начин. Просто нито сме толкова големи, че започнем да потребяваме изведнъж всички българи да създадем търсене. Нито ще станем изведнъж супер конкурентно способни, дори да се възроди Европа или да открием пазарите на изток, можем да изнасяме много. Единственото ни спасение е някакви инвестиции да дойдат в България.
Второто дъно, вероятността от нова рецесия на кризата в еврозоната, вече изглежда доста вероятна. Какво ще бъде отражението върху нас, върху България?
Еми, няма да е добро. Ние в момента не сме в много добро състояние, въпреки че в сравнение с съседки и с други страни крепим се поне по отношение на финансова стабилност, но както винаги се казва, тя финансовата стабилност хубава, ама доходите и заетостта
да
намалят. Сега винаги, разбира се, към това положение може да има и погледа с розови очила и погледа на песимиста. Няма нищо хубаво да се случи, ако в Европа се случи така второто за момент, както се твърди. Сега, колко е то така реалистично, аз все още смятам, че можем да не сме свидетели на някакви драстични спадове.
Явно сте от групата на оптимистите.
Ами опитвам се, защото съм наясно или поне си мисля, че има добри примери, които могат да бъдат следвани. На отделни страни в Европа, и то не само да кажем на балтийските или на Германия или на скандинавските, много примери по света има и смятам, че просто в момента късогледството на политиците, тяхната склонност и искане да бъдат преизбирани, да бъдат популярни, да харчат ни пари, да спасяват хора, нали, да са спасителите на народите, това винаги било обяснението, защо не се правят реформи. И смятам, че когато много вече е нажежена ситуацията, тя от много време е нажежена, все пак ще се появят смислени хора, които да поемат отговорност и да направят някакви реформи. Ако това се случва с по-кратък период, може и да няма много стръмно второ дъно. И всъщност някои страни се показват, че те вече си растат и излязаха от кризата. Все пак аз съм оптимистична, че това може да се случи дори на европейско ниво. Но предстои да видим дали ще стане.
Разговарям със Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика. Международната рейтингова агенция Moody's понижи перспективата за икономиките на Германия, Холандия, Люксембург. Това внася ли още напрежение и смут в еврозоната?
Ами, рейтинговите агенции принципно, така, колкото и да ни харесва тяхната работа или как я вършат, те са индикатор за нещо, за случващото се в определените страни, така че тази промяна няма как да ни радва. Надявам се, имаше страни, които в последните две години бяха с понижен рейтинг, но след това успяха бързо да вземат мерки и така да се върнат на предишни нива. Предстои да видим. Наистина много динамична ситуацията. Понижен рейтинг или очакване за понижаване на рейтинга никога не е добра стъпка.
Да.
Понякога пък това все пак стимулира политиците, местните политици, или стимулира управляващи да правят реформи, макар че това са по-скоро.
Тук проблема е, че се понижава на рейтинга на трите сериозни икономики, на стабилните икономики в Европа. Вече свикнахме с понижаването на рейтинга на Италия, Испания, Гърция, Португалия, но тук става дума за най-стабилните държави.
Ами няма как да няма отражение върху тях всичко, което се случва. Не може три години и няколко страни в Европа категорично да отказва да правят каквито и да реформи, да си мислят, че защото някой не им дава пари, те са много зле и затова потъват, нали?
Да.
Всичко това, което се случва, нали, дайте ни пари, ще оправим, дават се пари. Не ми стигат парите, дайте пак. Няма как да не се отрази това на всички. То това е като зараза. Нали. Тръгва от малко, покриваш го, топляш го, някакси му опитваш да го лекуваш, то не успява и започва малко да плъз. Не мисля, че понижението на рейтингите на Германия и Люксембург така ще е някакъв продължителен процес, който ще продължи да се развива в тази посока, но трябваше да бъде отразено това, което се случва при тях в техния рейтинг и няма някаква голяма изненада.
Накрая да се върнем отново в нашата страна. Повишаване цените на горивата, оттам повличат крак всички останали стоки. Как ще се издържи при тази ситуация у нас? Тежка зима?
Значи има моменти на годината, поне по 2-3 пъти, когато изведнъж има рязък скок на горивата и просто след това по-плавно те успяват да се върнат на някакви предишни стойности. Разбира се, дългосрочно много експерти твърди, че е само нагоре посоката на горивата. И единствения начин в България или навсякъде по-скоро, или да се различни източници за енергия да се използват, някои по-ефтини, други по-скъпи. Ние не сме най-добрия пример в тази посока. И като фиксираме само зелената енергия, как тя се отразява в нашите сметки, виждаме, че независимо не стига това, което се случва с петрола на международните пазари, ами ние си осложняваме допълнително, утежняваме допълнително сметката с тия политики, които се правят. Какво е решението? Ами първо, наистина от различни видове енергия да успяваме да икономиката да се като източник да потребява, и другото е ми да расте доходите. Няма друг начин. Да. Няма как да определяме административно цените. Не може да кажем на пазарите спрете. Не можем просто да вдигнем заплатите, защото видите ли горивата си вдигнат. Единствения начин е да расте доходите. В България да по-малко да усещаме нарастването на горивата в средствие на международни развитие. Няма друг начин. То е дългосрочно решение. Не може да стане от днес до утре, и независимо дали премиера се договаря с някакви фирми тук в България или не. Така че трябва да го, това като процес да го наблюдаваме, да се опитваме да диверсифицираме и да привлечем инвеститори. Това, с което започнахме в началото.
Благодаря ви за вашето участие. Успешен ден!
Благодаря и аз.
Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика.